13. osa.
Eks ta ole ikka rohkem mõisate kui talulautade jaoks välja mõeldud, arvavad lüpsimasinad tuudistavad talumehed. Talu jaoks tuleb ta kaunis kallis ja küllab taluinimesed jõuavad oma lehmad ka käsitsi ära lüpsta. Selle peale naerab ka valju häälega. Jõuavad muidugi, miks ei jõua, aga... Mis kultuur rahvas me siis oleme, kui me ei püüa kergenduse ja paremuse poole? On ju kindlaks tehtud, et masin lüps on loomadele tervislikum kui vanaaegne nisadest venitamine ja piima välja muljumine. Selle tunnevad ka loomad ära ja harjuvad masinaga ruttu. Ka toodangule avaldab õrnem ümber käimine loomadega mõju. Olen märganud, et piima hulk on masin lüpsi sisse seadmise järel pisut tõusnud. Esialgu oli küll nagu väike tagasiminek, aga asi paranes, kui loomad olid masinaga juba harjunud. Ka Saare Jüri käib siis uut masinat vaatamas, kuid arvab, et selline sisse seade läheb pisikese karja jaoks siiski liiga kalliks. Jah, no jah, 10 lehmaja tarvis vist küll ei tasu seda soetada, seletab Kaarl. Aga niisuguste karjade majandamisel nagu kohas, et tal on meie reis alati esmaklassiline väärtus. Jüri peab tunnistama, et Kaarlil on täiesti õigus. Nõnda võidab siis lüpsimasin Paunveres endale eluõiguse ja temast kõneldakse kaugemalgi. 12. Lihavõtte pühad jõuavad kätte. Kõikjal valitseb elevus, eriti just Paunvere noorte hulgas, sest pühadeks on ka kõrgemate koolide õpilased kodus puhkust pidamas. Pealegi on välja kuulutatud, et Paunvere rahvamajas keskmise püha õhtul suursega eeskavaga rahvapidu maha peetakse. Muidugi on eeskavas ka suurepärane näidend. Lõpuks tuleb tants kohaliku puhkpilliorkestri saatel. Eeskava viimane osa ongi see, mis noori kõige enam kokku meelitab ja elevusse ajab. Kuigi tantsuõhtud tehakse sageli nii taludes kui ka aleviku rahvamajas on seekord siiski ees midagi pidulikumat, sest mängib ju orkester. Tavaliselt kõlbab selleks iga lõõtspilli mängija, aga nüüd pasuna koor pole ju midagi veetlemamat kui kahekesi orkestri helide saatel libiseda üle tantsusaali põranda. Ka on tüdrukutel seekord huvitavam, sest koolipoisid on nüüd puhkusel ja kavaleride valik suurem. Peo korraldajad on enamasti ja alevi elanikud, aga ka lähedal asuvate talude noored, kes kodus töötavad, aitavad selle heaks paljugi kaasa. Orkester koosneb küll üksnes alevi elanikest. See on ka arusaadav, sest neil on võimalik sagedasti koos harjutamas käia ja üldse on neil vaba aega rohkem käes kui taluinimestel. Pidusid korraldatakse alevikus tihti, aga tavaliselt pole nad nii kaasa keskuvad, kui see tõotab tulla. Alati pole ju ka näidendid kavas. Harilikult lepitakse luuletuste lugemise, laulude ja tantsuga akordioni saatel. Paunvere rahvamaja ühing kutsuti ellu varsti peale suurte sõdade möödumist eesmärgiga püstitada aleviku uus rahvamaja. Mitu aastat läks mööda ja pidusid peeti ikkagi alles muudes ruumides, suvel isegi maal talude suurtes heinaküünides. Raha oli juba rohkesti kogutud ja hoiule pandud. Paari aasta eest hakkas siis inimeste soov uue rahvamaja asjus täide minema, sest ehitusega võidi peale hakata. See tuulis küll kaua, kuid nüüd on lõpuks siiski valmis. Paunvere on saanud endale toreda tantsusaali, millest see nii suurt puudust tunti. Ühingu oma rahadest muidugi ei piisanud selle ehituse teostamiseks ja kuidagi tuli lisa hankida, see polnud sugugi kerge. Koguti annetusi, küll isikutelt, küll asutustelt, aga ikka ei saadud veel ehituskulud tasa. Hoonele jäi lasuma kenakene võlakoorema. Natuke toetust saadi ka valitsuselt, aga seegi ei suutnud veel kogu võlga kustutada. Sellise suure hoone ehitus ei võigi olla kerge ja odav. Aga vähem aga ei tahtnud Alevi rahvas kuidagi leppida, sest seltsimaja pole mõni mängukann, mida igal aastal võib uuendada. Kui kord ehitada, siis teha seda ka nii, et töö vastaks igati aja nõuetele ja kestaks siis ka isa ja pojapõlve. Nii korraldati siis pidusid ja tehti kingitud asjade näitemüüke ja puhast sissetulekut kasutati alati rahvamaja võlakoorma vähendamiseks. Nüüd on lõpuks jõutud nii kaugel, et maksta on jäänud ainult väikene osa võlast, et lihavõtte pühade peost loodetakse nii suurt sissetulekut, mis võiks rahvamaja lõplikult võlast vabastada, siis on Alevi noored selle ristinud vabastuse piduks. Et laiemaid rahvahulki ligi meelitada on ettekandmiseks valitud ka tuntud vanemaaja näidend, ja nimelt Johan Meetua, rahvatükk, Rummu Jüri. Selleks on põhjust ka muidu, sest kuulsa Eesti röövlite kuninga vägitegudest on möödunud 100 aastat. Praegune rahvapõlve mäletöö enam suurt midagi mõisnikest ja nende ülekohtust talurahva vastu. Ainult vanadest juttudest teatakse üht teist sellest, kuidas nad ümbruskonna noori talutüdrukuid võrgutada püüdsid, ikka oma muistset esimese öö õigust hoolega meeles hoides. Raba Reinu Maie ja poolugara mõisniku parun Köldingi kujude abil on Meetua tolleaegse olustiku ilusasti näidendisse seadnud. Parun sunnib Maiet mõisa tööle tulema ja tüdruk on juba tema küüsi langemas, kui korraga ilmub tüdrukule ootamatu kaitsja kuulsa Rummu Jüri näol, kes parunile kirjalikult ette teatab, et ta on mõisniku kõige parema täku peale silma heitnud ja tuleb sellele tuleval ööl järele. Võiks ju küll küsida, et kas kuulus Rummu Jüri tõesti kirjutada oskas, pealegi saksa keeles. Ei olnud ju rahvahariduse tase tollasel Eestimaal veel kuigi kõrgel järjel ja kirjaoskajaid leidus talurahva seas üsna vähe. Näitend algab Rummu Jüri tegevusega parun Köldingi juures. Nüüd ne põlv võib-olla ei teagi, kes see Rummu Jüri õieti oli, kuigi veel aasta 30 eest mängiti seda näidendit igas Eesti teatris mitmel ja mitmel korral. Sellepärast peab näitejuht enne näidendi algust sissejuhatuseks esinema väikese selgituskõnega, jutustades, kes Rummu Jüri tegelikult oli. Ja see olevatki nii olnud, et kuulus röövlite kuningas pärineb küll talupoja seisusest, on aga kuidagi viisi sattunud ühe paruni teenistusse. Et Jüri on väga hea peaga poiss, siis õpeb ka paruni lasteseltsis lugemise ja kirjutamise täiesti selgeks. Kuna see toimub saksa keeles, siis võib Jüri väga lihtsalt ka maakeelse kirjaga hakkama saada. Hiljem tehakse Jürist toapois paruni pojale, kes Tartusse kõrgemasse kooli õppima saadetakse ja seisuse kohaselt omaette korterisse pannakse. Sellel noorel junkrul on tihti suuremaid summasid taskuraha kaasas. Ühesõnaga, tal on isalt piiramatu krediit linnas elamiseks. Aga noore paruni peha ei taha sugugi ta seisuse kohane olla, pealegi puudub ta lõppimiseks igasugune tahtmine. No, mis siis ikka, eks Jüri hakkab noore paruni asemel koolis käima, aga junkur kulab ise mööda joogikohti ja maksab Jürile tublisti selle eest, et see tema nimel koolis hästi õpiks. Jüri õpibki suure hoolega ja lõpetab kooli isegi kiitusega, sest tal on nõu oma oskusi tulevikus kasulikult tarvitama hakata. Sel ajal aga ei võinud talupoegima mõisniku abita mingit teenistuskohta saada ega oma vallastki lahkuda. Jüri koolitunnistused kirjutatakse muidugi paruuni nimele ja kui ta need siis noorele junkrile üle annab, läheb see ülevas meeleolus koju ja esitab nad pidulikult isale. Kuigi ta on ise rumal nagu savi oinas, saab ta sel moel suure kiituse osaliseks. Jüri aga loodab oma hariduse abil ka ilma tunnistusteta kohta leida. Lahkumisel annab noor parundale kenakese summa taskurahaks ja tunnistuse selle kohta, et ta noore paruni erasekretärina on töötanud. Peagi astub ta erasekretärina ühe teise paruni teenistusse saades selle eest ka väikest palka. Tal on plaan, et kui ta Eestimaalt paremat teenistuskohta ei leia, siis sõidab ära Saksamaale või kusagile mujale õnne otsima lootuses, et küll tal kudagi ikka veab. Ei kestagi kaua ja ta leiab ühe kolmanda paruni teenistuses samasuguse töökoha, aga palju parema palgaga. Sinna tööle asumiseks on talle eelmiselt parunilt lubakirja vaja, aga parun keeldub seda talle andmast. Ka on Jüril tutvus ühe tüdrukuga, keda nimetatud parun kord võrgutada proovis. Jüri otsustab tüdruku eest kätte maksta ja murrab sisse paruni erakabinetti, lootes sealt leida suurema summa raha. Juhuslikult on aga parunil seekord võõreid ja Jüri ettevõtmine ebaõnnestub. Ta võib end üksnes kiire põgenemise abil päästa. Ta tuntakse aga ära ja teda hakatakse kõikil otsima, Jüri pea eest lubatakse tema ülesandjaile või kinnivõtjale tasuks suurem summa raha, aga Jüri on osav ja kaval tegutseb väga ettevaatlikult ja läbimõeldult, ning teda ei tunta kunagi ära. Nõnda saabki temast parunite nuhtlus, sest mitte keegi ei või oma täkudalli lukkude peale enam kindel olla. Jüri teatab alati kirja aga ette, kui ta mõne paruni täku järele kavatseb minna. Ning kuigi parun laseb oma looma hoolega valvata, läheb rummujuril siiski alati korda koos täkuga kaduda. Ta varjab ennast talunike hurtsikuis ja ei peatu kusagil kaua. Sageli esineb ta peene härrana ja muidugi ei puudu siis ta nime ees mitmesugused tiitlid, olgu krahv parun või lihtsalt fon. Ja sama salapäraselt, nagu ta kusagil ilmub, sama äkki kaob ta sealt jälle nagu tinatuhka. Selline on lühike kokkuvõte kuulsa rummu Jüri elukäigust möödunud sajandi keskel. Rummu Jüri Paunveres. Selle pealkirja all teeb isegi linna ajaleht Paunvere pidustustele pisut reklaami, mis ka tulemusi annab. Kõik saali istekohad on juba eelmüügil välja müüdud ja üksnes seisuplatsi pileteid on peo alguses veel saada. See on ju Paunveres enne kuulmatu lugu. Kuulus Eesti röölite kuningas Paunvere näitelaval, tema 100-aastane juubel. Isegi naaberkihelkondadest on inimesi kohale sõitnud, et kuulsa mehe elukäiku näitelaval oma silmaga näha saada. Huvi pakub ka uue seltsimaja avamine. Pidu algab mitmesuguste kupleede ja deklamatsioonidega ja alles seejärel tuleb näidend. Koori laulu seekord ei esitata, et eeskava mitte üleliia pikaks venitada. Näidend võetakse tugeva aplausiga vastu, sest tegelased mängivad oma osasid hästi. Suurepäraselt on õnnestunud nii rummu Jüri ise, kui ka tema kallike, rabareinudetar Maie. Midagi ei jäta soovida ka parun Köldingi tüüpiline välimus ja esinemine. Pogu näidend meenutab publikule seda ajastut, mil parunid Baltimail olid veel oma talupoegade ihu ja hinge isandad, nii et isegi kuulsat esimese öö õigust uuesti tahtsid maksma panna. Vene keisrivõimu esindab näidendis tüüpiline urjäädnik, kes aga ise ei oska midagi peale hakata, vaid saab kõik tegutsemisjuhised otse parunilt eneselt. Nõnda, et näidendist paistab elavalt välja asjaolu, et Baltimaid ei valitsenud mitte niivõrd Vene tsaar kui Saksa parun. Näidend jätab kõigile hea mulje. Peo sissetulek aga ületab kõik ootused. Võib eeldada, et ehitusvõlal on kriips peal ja Paunvere rahvas võib julgelt oma uues rahvamajas tegutseda. Eeskava lõppedes algab tants. See on rohkem noorte lõbu ja vanemad pidulised hakkavad nüüd juba laiali valguma, sest ka aeg on juba üle südaöö nihkunud. Orkester põrrutab uues saalis mängida, nii et aknaklaasid värisevad. Peolt ei puudu ei raja ega ülesoo noored. Mitmed pilgud jälgivad ülesoo noort peremeest, kui see Tõnissoni vanema tütre Selma tantsule viib. Sosistatakse ju ammugi, et ülesoo noort oots Tõnissoni Selmale on silma heitnud ning oodatakse kärsitult, millal neil pulmad tulevad. Siin pole midagi iseäralikusest, Selma on noore tootsiga umbes samaajaline ja ka omajagu kooliharidust saanud. Peale selle on tüdrukul ilus, ümmargune, valminud õunasarnaselt punapõseline nägu ja Harittud tütarlapse viisakad kombed. Miks ei võiks eesiska noore Tootsi südant sütistada? Ka on vana Tõnisson elu jooksul laste jaoks hulga vara kogunud, oma talu hästi majandanud, head hobused ja tõulehmad muretsenud. Mitmed noored poisid hellitavad lootust, et vana Tõnisson kummalegi tütrele kaunikese hulgan nodi kaasavaraks kannab. Raja vanem perepoeg Oskar on kodus koolivaheajal ning seekord ka üks Paunvere peost osavõtjaid. Ta käitumine on kaunis tagasihoidlik, isegi veidi häbelik, sest ta on peo kaaslaseks valinud naabertalu tüdrukku Saare Maie. Kuid Maie ei jää teistest näidudest küll milleski maha. Temalgi on hea kasvatus ja otse laitmatud kombed. Tüdruk lõkkendatena näost nagu õitsele puhkenud roos ja hõljub tantsul nagu liblikas. Maie käib küll harva pidudel ja ka nüüd on ta üksnes Oskari kutsel kaasa tulnud. Paunvere alevikus aga teda peaaegu ei tuntagi. Raja Oskar ise aga on noorte hulgas hoopis rohkem tuntud, kuigi teda viimasel ajal alevis kaunis harva nähakse. Ta käib nüüd linnas koolis ja on kodus vaid mõnel pühapäeval. Raja Oskar ja tema pea kaaslane annavad alevi noortele rohkesti peamurdmist, eriti seetõttu, et Oskar kogu oma tähelepanu ainult Maiele on pööranud ja peaaegu ainult temaga tantsib, jalutab ning vestleb. Vist mõni tema koolisõbranna linnast või nii, sosistavad mõned alevi tüdrukud oma vahel. Tüdruk on enda hästi üles mukkinud, tahab vist rajale nooreks peremeeseks saada.
See on küll siis tühi lootus, sosistavad teised vastu. Ei kaarella see linnaplikat oma õuele veel vähem perenaiseks. Rajal peetakse ainult sellistest inimestest lugu, kes on välja õppinud kas mingisugusel tehnikaalal või muidu koolitatud talulapsed, kes oskavad kõnelda ja vaielda ainult selle üle, kuidas talude jõukust tõsta või siis mõni uus masin kasutusele võtta.
Ega see kõik laita ole, lisab mõni maaneiu kusagilt raja lähikonnast, kes alevi tüdrukute jutuajamisest juhtub osa võtma. Aga ega raja perenaine nüüdsete tüdrukute hulgast küll niisugust leia, kellel samasugune hing sees on nagu liidel endal ta noorepõlves oli. Nõnda arutlevad alevi noored raja Oskari ja tema näguse kaaslanna üle. Aga viimase tegeliku päritolu teadud üsna vähesed raja ligemate naabrite hulgast.
Ja mis Kaarel ütleks, kui kuuleks, et poeg teenija tüdrukutega ümber ajab?
Sosistab üks oma naabrile, kes ka Maiet tunneb.
Ah, noorte asi, kes siin siis sellepärast kohe otsustavad tuleviku plaane teeb,
kostab naaber vastu.
Noorte asi lõputsevad niisama. Maie on kera tütarlapse, temaga sünnib igasugusesse seltskonda minna.
Seda küll, et kena tütarlaps, vastab esimene, aga ta pole ju raja perepoja vääriline. Saare Jüri tõi ta mõne aasta eest vaeslapsena endale karjaseks. Jüri on talle need hilpud ümber muretsenud, linnast ei olnud tüdrukul ju midagi kaasa tuua. Püüab nüüd juba rajale.
Noorte aasi, kordab teine, eks Oskaril ole endalgi silmad ja mõistus peas.
Mis see aitab? Öeldakse ju, et armastus teeb inimesed lolliks ja pimedaks. Küll lapte tüdruk oskab kaval olla ning lõpuks setib ennast ikkagi Kaarlile minijaks, pange mu sõnu tähele.
Nii ja teisiti räägitakse ja pekstakse keelt seal Paunvere peol raja perepoja ja tema kena kaaslanna üle.
Noored ise on aga väga heas tujus. Neile ei näi kõige vähematki korda minevat, mis neist siin kõneldakse või mõeldakse, kas head või halba. Nende peotuju ei häiri praegu ei vähematki murepilved, ega mingit tuleviku kavatsused. Rahvapeol tuleb olla täis lusti, rõõmu ja nooruslikku vallatust.
13. Peale lihavõtte pühi muutuvad ilmad ilusateks ja päikesepaisteliseks. Või, nagu inimesed seda väljendavad, kisub just nagu vägisi kevade poole.